tere kuulama 5234. keskpäeva saadet, on esmaspäev 28. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust räägime Hiiumaa teemadel. Reedel tutvustas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus hiidlastele Kõpu radariposti eskiisi. Mida sellest siis arvati? Telefonil on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse taristuprojektide koostöökoordinaator Kaupo Kaasik. Raegaleri sai 30, olnud meenutavad Aleksander Bauman ja kunstnik Sirje Eelma. Kärlal peeti ära aga nelja maakonna teatrifestivali ja oma muljeid jagab žüri esimees Lennart Peep. Ja saate teises pooles on meil telefoniintervju Toomas Alataluga, kes on seekordne teisipäeva klubi külaline. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you.
Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse taristuprojekte koostöökoordinaator Kaupo Kaasik. Tere, kena keskpäeva.
Ja tere päevast.
No reedel tutvustas Kaitseinvesteeringute Keskus hiidlastele Kõpu radariposti eskiisi. No öelge, seal Kõpus praegu on ka midagi või tuleb see radaripost täiesti tühjale kohale, see on midagi täiesti uut?
Ei, Hiiumaal tõesti on tegelikult juba, ma jään võlgu kui kaua aega tagasi, aga seal mereseire radar on seal olnud pikka aega ja samale kinnistule siis Kõpu kordoni kinnistu on ta siis seal rahvakeeli kinnistu lähimed inimesed teavad. Samale kinnistule püüame ära mahutada siis õhuseire radari samuti.
No see radari post võib-olla tava inimesele ei ütle nagu midagi, noh post on ikka post. Mina mäletan oma kaugest sõjaväe ajast, et olin ka üsna lähedalt radaritega seotud, et see oli tegelikult igavene suuri urakas. Vabandust, mis moodi see kõik nagu reaalselt välja nägema hakkab? Mida see radari post endast füüsiliselt kujutab?
Ja see on hea küsimus tõesti, et see meie terminites radapost on kõigil arusaadav, aga radarit on tõesti erinevaid. Täna on mereseire radar. Istub ka metallsõrestiku torni otsas, siis kõik õhuseire radarid, mis täna Eestis on, rajatud siin juba päris mitu tükki. Need on tegelikult ikkagi sellise 15x15 meetrit põhjapindalaga 30 meetrine betoon ehitis, mille siis otsas on üldul valge kuppel ja selle kupli all, kuplit nimetatakse radoomiks ja selle kupli all siis käib ringi radarit, et radarit ennast tegelikult näha ilm ei olegi, näeb ainult siis betoontorni, mille otsas on valge kuppel.
No ilmselt seda tulemuslikkust, mida pakub olemasolev ja seda, mida hakkab pakkuma uus, no neid ilmselgelt ei ole nagu mõtet võrdlema hakatagi.
Jah, kui võrrelda täna, mis on, siis tänane radar jälgib merd, mere seire radar, et mere liiklusohutus oleks tagatud ja mere liiklemine oleks kõigele teada meile, aga siis tõesti see uus radar, mis sinna tuleb, vaatab vaid õhku kõrgusesse, kaugusesse ja tema üle Eesti riigi piiride julgelt on tema siis nägemisulatus ja tänne funksioonid on täiesti erinevad.
No selliste ehitiste puhul paraku me viimasel ajal näeme, kui palju on igasuguseid eelarvamusi ja erimeelsusi. Kuidas hiidlased selle mõtte vastu võtnud on? Et noh, nii palju kui mina tean, on hiidlasi kogu aeg ka kursis hoitud nende arengutega ja sellega, kuidas see idee on sündinud ja edasi arenenud. Mis hiidlased reedel ütlesid asja kohta?
Eks arvamus on erinevad, ma arvan, aga tõsi on see, et me valla ja ka lähinaabrid kaasasime üks jagu varakult sellesse projekti. Tegemist on ka meie mõistes mitte liiga suure projektiga, aga siiski olulise projektiga ja teame seda juba jõus, et inimesed tuleb kaasata, et varakult anda neile, keda see kõige rohkem puudutab neid vastused ja jooksud, kui kohe ei ole vastused, anda need hiljem. Aga kui nüüd jõuda siis reedese kohtumisele, siis eks seal kõlas nii mõlemaid seisukohti, et veidike kartusi, et mida see kaasa toob, ja internet on täis erinevat infot ja kui sa seal õiget ei leia, siis võib paljud hirmud kergesti tekkida. Aga noh, hästi konsultiivne oli kindlasti ja noh, valla kaasatus ja vallapoolne nagu eestvedamine on olnud ka, on olnud väga, väga asjalik, et seetõttu ma usun ka juba see, et vald on ise olnud väga aktiivselt pundis, on juba kohalikele rahustamalt mõjunud, aga põhiteemad olid ikka tervis, kas tervisele võib ohtu kujutada, kas mis liikluse häiringud tekivad, sest ilmselgelt ikkagi, kui ma enne ütlesin, et radar on betoontorn 30 meetrit kõrge, siis seal üks juba eismaterjali läheb vaja ja teed ei ole Hiiumaal suured laiad, see kindlasti on meie tähelepanu all, et see kulgeks nagu võimalikult sujuvalt.
No võt selle nüansi peale ma ei oleks osanud ausalt öelda isegi tulla. Et noh, mina mõtlen loogiliselt, et noh, mis need vastuargumentid võivad olla see, et on noh, mingi kiirgus, kuigi noh, ma ei ole küll asjatundja, aga noh, öeldakse, et sama palju me peaksime kartma kodus mikrolaine ahju, kui neid radareid. Ja noh, muidugi kõige kummalisem argument selliste asjade puhul, olgu ta meretuulepark või päiksepaneelid või mis iganes, on see, et aga mulle lihtsalt ei meeldi. Ja seda väljendatakse siis sellise noh, välja mõeldud suurepärase terminiga nagu visuaalne reostus. Mis selle peale kosta?
Ma hakkan võib-olla algusest, et see tervise riskide osas tõesti ei enne võib-olla selgitamata, siis tõsi, mikrolaine ahjuga on seda üpris tabav võrrelda radarit, ta soojendab, tema mõju on nagu siis väliskeskkond, ta soojendab, aga ta soojendab hästi lähitsoonis, ehk siis reaalselt, kui mitte olla radari pöörlemise kõrval, seal tornis üleval, vahetult selle juures, siis kaugemale mitte mingisugust mõju ei ole, me oleme seda läbi aastate erinevate radarite puhul reaalselt mõõtnud ja loomulikult ka analüüsinud nii ja naapidi, ehk siis tervise riski kindlasti sealt ei kaasne seda noh, ka tervise amet, kes on meil aidanud neid mõõtmise teha, julgeb kindlasti kinnitada ja saab vajadusel olla lisaks abiks inimestele, kellele jätkuvalt see mure näiteks üleval on. Aga nüüd mis muid nüansse seal siis samalt, kas see meeldib või ei meeldi, siis noh, vald tegelikult ju on noh, meie, kes me Hiiumaal igapäevaselt tegutse, aga vald ja valitsusliikmed ja muud ametnikud on igapäevaselt seal ja nad esimene kohtumine, kui meil kunagi ka oli siin paar aastat tagasi peaaegu, siis oligi sama visuaalse noh, kas reostuse või vähemalt sobivuse teema, et kuidas siis ikkagi sobitab sinna keskkonda, sest noh, vaevalt Hiiumaal on inimesi, kes ei tea, et Kõpu majakas on samas kohe kõrval, seal mõnisada meete teemal ja tõesti maamärk ja turismiobjekt ja nii edasi kindlasti kõigile väga oluline, et see säiliks ja mingi asi seda võluselt ära ei võtaks. Et see oli ka üks põhjusi, miks me ka reedel kohtusime, oligi just, et me saadud, varasemalt saadud suuniste juhiste mõtete alusel siis tegime teistsuguse eskiis lahendusega, mille tavaliselt on senimaani Eestis rajatud radarposte ja tegime teise kujuga, et ta siis sobituks sinna maastikusse ja selle tuletorniga paremini. Me ise arvame ja saame ka valla tagasi, et see on igati õnnestunud, aga loomulikult ei saa kunagi väita, et kõigile see meeldib, et ilmselgelt on aga vähemalt me pingutasime igal juhul, et see sobituks sinna maastikusse rohkem ja harmoneeruks siis tänase keskkonnaga seal olulus majakaga.
Aga see asukoht ei ole ju ka valitud juhuslikult, sellel on väga kindlad ja konkreetsed põhjendused. Miks ta just seal on? Miks ta ei ole kuskil mujal?
Jah, radar töötab kõige paremini siis, kui ta näeb võimalikult, ta saab kõige rohkem kasu siis, kui ta näeb kõige võimalikult kaugele, kõrgele ja kaugele ja seda saab tagada võimalikult kõrgest punktist. Nii nagu ka mujal Eestis need radarid on paigutatud, ka kõpu radar saab olema siis kas kõige kõrgemas või vähemalt ühes kõrgemas punktis saarel ja siin on ka ilmselgelt siis ratsionaalne seda torni ehitada, et kui ehitada, võtame mingi madalam punkt, võtame siis teise koha 30 meetrit madalamal, siis see torn peaks olema kaks korda kõrgemaks, et 60 meetrit torn ja selle võrra siis ta reostaks ja häiriks veel rohkem siis ümbruskonna vaata välja.
No selliseid radareid ilmselt see ei ole ju esimene selline ei Hiiumaal ega ka mitte Eestis ja mujal Euroopas ja maailmas ilmselt ka. Need toimivad hästi, nendega ei ole kaasnud mingid probleeme, et jääkene küll ehitame valmis, paneme tööle ja siis selgub, et noh tegelikult ikka on vaat see ja teine ja kolmas ja neljas asi veel. Et praktika on ju nagu me teame tõe kriteerium.
Ei tea, et oleks probleeme, loomulikult neid siin üks küsimus, näiteks me sõidel ka esitit, et me oleme siin mitte aastat tagasi väitnud, et meil ongi radarpostid ja radarid paigutatud, meil on piisab sellest rohkem pole vaja, siis olud muutuvad, et mingi aeg tagasi olles ise ka hästi palju radarite rajamisega kokku puutunud, tõesti kolm radarit oli Eesti jaoks analüüsitud, 3-4 on piisav, need said paika, aga paraku nii julgeolekusituatsioon, kus me veel rohkem vajaksime, veel paremat pilti, veel kiiremat tagasid, et kus midagi toimub, veel paremat ülekatet radaritel omavahel ja ka mitte nagu vähetähtis asjaolu, et ka osa põhjust, miks need radarid on juurde tulnud, on seegi, et ka tuulikute rajamise vajadus on üle Euroopaliselt või taastuvenergia tootmine on suurem, et täna see paigutas sellele uutel radaritel, mis oleme pannud, on arvestanud ka seda, et muul kas me näeme paremini, kaugemale saame paremat infot, aga muul kas saame ka rohkem siis tuulikuid rajada üle Eestin. Et need on need põhjused, et pigem aga probleeme sellest jätkuvalt ei tea, et oleks. Ei saagi füüsikaliselt ei saa tekkida peale selle tõesti, et kellele meeldib see radar, kuidas ta välja näeb.
No ma tahtsin ka selline välja jõuda, et meil ju siin on plaanitud erinevaid tuuleparke küll merele, küll maismaale, nii Hiiumaal kui Saaremaal, rannikumerre ja kuhu iganes. Kas selle radari puhul nüüd ei teki probleeme, et me kuhugi neid tuuleparke rajada ei saa või kui palju need asjad nüüd üksteist täiendavad või välistavad?
Omavaate nüüd täpselt ülevad, et kuhu neid erinevaid tuuleparke merele ja maismaale on planeeritud, siis ma julgen küll väita, et kaitseväest lähtuvad, julgeolekust lähtuvad, siis siin lääne poole Eestit ei jää meie tõttu ühtegi tuulikut panemata. Kui on mingi muud vastuseisud probleemid, siis loomulikult tuleb lahendada või nendega tegelda või ka siis mitte seda ellu viia, aga jah, läänes siis küll mitte, see ei puuduta Ida-Eestit radarite puhul, seal on teatavad soonid muudest asjast lähtuvalt, aga läänes siis minu teda ja riigikaitse ei on nüüd niimoodi oma üles ehitanud oma radarkatte, et tuulikute paigaldus ei ole meile takistuseks.
Kas see tähendab nüüd seda, et kui kõppu radaripost valmis saab ja tööle hakkab, et siis lähiaastatel meil enam neid radarid juurde ei tule, noh sõltuvalt muidugi sellest, mis meil rahvusvaheline olukord ja turvalisuse vajadus ette näeb, aga hetkel see on siis nagu praegu ainus, mis on töös siin meie piirkonnas, Lääne-Eestis ma mõtlen.
Jaa. See on sellises mastaabis, et eks radari tüüpe on erinevaid, on sellised 360 kraadi töötavaid ja mingid suundradareid ja erinevaid, et kindlasti ei saa öelda, et mitte mingid radareid kuhugi Eestis ei panda või ka Lääne-Eestisse, aga sellise mastaabis, mis on nähtav ja mõnub suur sellist ehitust, sellised tõesti ei ole rohkem plaanis.
Kas nüüd on ehituseks kõik eeltingimused täidetud ja loodud?
Ei, kahjuks veel mitte, et hetkel käib projekteerimine, et saada tööprojekt valmis ja mul hetkel kui info puudub, kas juba eelprojekt on valmis ja eitsuva taotlemisel, aga lähisammud on see, et me peaksime saama põhiehitusele ehitusloa ja pärast seda siis tõesti siis kõik rohene tee olemas.
Ja valmis saab aastal millisel?
Järgmise aasta kevadel, praegu mai lõpuks on soov saada töö valmis umbes aasta pärast täpselt.
Suure pärane, aitäh selle info eest, jõudu jaksu ja soovin edu teile.
Ja aitäh, kõik head.
Telefonil oli Riigikaitse investeeringute keskuse koostöö, taristu projektide koostöö koordinaator Kaupo Kaasik. Saame jätkata nüüd juubelijuttudega, sest Raegaleri tähistas eelmise nädala lõpus oma 30. tegevusaastat ja sel puhul meil on nüüd telefoneil Aleksander Bauman, kelle roll selle galerii sünni juures on ka olnud üsna märkimisväärne. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Tere, aitäh! Tere ka kõigile!
No selleks, et rääkida Raegaleriist, me peaksime rääkima natukene Raeühingust.
Jah, sealt sai see alguse küll.
Mis asi oli Raeühing?
Raeühing oli selline organisatsioon, kes tahtis nagu hakata korralikult, ütleme siin üle Eesti kunstike tooma, nagu Saaremale, kuna nõudus oli ka nagu olemas, sest Saarema ja üldse Kuressaare rahvas on kunstisuhtes väga, väga soojalt suhtunud sellesse vastuvõtnud. Et see nagu oli nagu selline altpoolt nagu vajadus ja Lii nagu tabas selle ära, et korralikale riisaks tehtud raekotta. Ja muidugi see oli julge projekt tol ajal, sest ikkagi rentida, tol ajal me rentisime, et raekoja, no see on ikka päris huvitav asi, et sa rentid raekojas ruumid.
Mis maksis?
Enam ei ole meeles, et... Aga probleemid olid rahadega, nagu alati rentimisega on keeruline, aga siis ta ikka kasvas lõpuks välja nii, et ikkagi linn on juba üle alla ja mul on väga hea meel, et ta nii läks. Et ta on siia maani ja soovin, et see oleks pikalt ja kaua.
No gentlemanina sa mingil hetkel jätsid kogu asjaajamise liiõlule.
No kuidas ütta, et mul oli nagu siis enda galerii ja siis Lii tegeles sellega ja me olime nagu koostöös kõik nagu sõbralikult ja üksteist aitasime nii, et meil oli väga meeldiv koostöö kõik. Ja see projekt oli väga huvitav tolle ajal, et selles suhtes, et need üritused hakkasid käima ja muidugi suur asi, mis selles liitus lõpuks oli kunstisuvi.
Ja.
Rait Pääsi Siri Eelma eestvedamisele. Ja see oli ka Hansa kohvikus, kui ma sain nendega kokku, kui nad tulid uudistama sinna ja siis ma olen kuulsin sellest, kuidas selle Eesti Pärnus igal pool see kunst, siis ma ütlesin, miks mitte Saaremel võiks olla. Ja siis see hakkaski minema ja siis ma tõin kaasnes sinna Hansa ja Rae Galerii ja nii ta läks ja see oli üks kõige põnevam aeg, et üle Eesti toodi Raske Kaurvegi kohale, väga huvitavad kunstikud, huvitavad näitused, huvitavad projektid, ütleme skultuuriworkshopid, ütleme kõik, mis kultuure tehti ja ütleme, see oli üks kõige sellisema huvitavam aeg.
No seda skultuuri projekti, no mäletan minagi, kui kesklinnas oli, kõik oli seda tolmu täis, aga pööraselt põnev oli kõike siit vaatamas ja osa neid töid on ju praegu veel siin linnaruumis täiesti alles.
Jah, et see oli, selles suhtes oli, et tavaliselt kui midagi juhtub, siin on kohe nagu nurinat või noh, mitte meie linnas, aga mujal ütleme tolmu täis kõik, tõesti tänavad, et tolmu täis ja ma mäletan, kui Starkov tegi seda, istub see, seda skultuuri seal, see oli selle Pritsumaja kõrval kohe.
Aha. Ja nüüd on ta seal bussijaama juures, endise maapanga lähedal.
Ja siis oli ta tolmu täis see koht, terve kesklinn tolmu täis. Ma olin nii hirvun, no nüüd tuleb jama selles. No nüüd tuleb selline jama, kuidas selle nüüd ära selle klatib selle. Ei tunnud mitte midagi. Keegi ei kaevanud, keegi ei õiendanud. Inimesed olid seal skulptori juures, vahepeal rüübati see tolmust õlut veel. Ja kõik läks väga-väga sujuvalt, nii et selles suhtes mul jäi selles kohas nii hea mälestus, et nagu elanikud kõik suhtusid mõistvalt sellesse projekti.
No nad arvutasid siin juubeli puhul kokku ka, et nende 30 aasta jooksul on Rae Galeriis toimunud üle 300 näituse, kas see oli nüüd 330 või 328 või 29 ja see tahab veel täpsustamist, aga no, number on muljet avaldav. Oled sa kõigil käinud?
No suurema osalt küll võib-olla viimane aeg, ma võib-olla kõigil ei ole, aga ütleme alguses ikka kõigil.
Kui neist välja tuua 1-2-3 sinu jaoks kõige muljet avaldavamat või mingis mõttes märgilist näitust, mis need võiksid olla? Või kunstniku?
Võib-olla, ütleme, kunstisuve raames võib-olla oli see raegu ja ütleme, see visuaalne efektne selline visioon, ütleme, kui tehti Üllar Kaldoja oli Pärnu üks kunstnik, kes tegi selle torni visuaalne. Võt see oli üks selline õine ja selline väga huvitav üritus, et siis oli see näitemäng, kui ta kangra mulle tuli see meelde pimed akendöö või kuidas ta nimi oligi. Et siis oli rahvas kõik väljas ja raegu ja ütleme see kohvik ja kõik oli rahvas täis ja kõik jälgisid seda näitemängu. Võib-olla see oli kõige sellise efektsem, ütleme selles suhtes. Ja nagu on nagu meelde sööbin, aga noh, kõik näitused, no, ma ei saa öelda, et üks oli parem või teine, kõigil olid omad kaunid kõljad ja kaunid, ütleme, mingi kirss alati oli mingi alati olemas.
No ma küsin siis veel keerulisema küsimuse, et Liibil selle näituse üks kahest kuraatorist on öelnud, et 30 aastat on nii pikk aeg, et see näitab sellist põlvkondade vahetust Eesti kunstis. Mis Eesti kunstis 30 aasta jooksul muutunud on või mis suunas on Eesti kunst liikunud sinu hinnangul?
See on muidugi raske küsimus. Asi on selles, et ma olen nagu vanema põlvkonna generatsioonist ja see kaasaeg nagu tuleb peale, ütleme, täiesti uues vormis ja hoopis teises stiilis. Siis seda nagu on natuke raske mõista, aga ma olen kindel, et noh, kõigile asjadele on oma õige, nagu ütleme, filosoofiline jätk ja teekond, et algul ta on mõistmatu. Ma tean isegi, kuidas ma algul, mul oli Picasso koopiad, oli ma mõistnud absoluutselt see Picasso. Ja lõpuks, kui ma avastasin seda aritmeetilist joond ja see tähendab, et
selle võtme.
Võtme, siis ma ikka olen täiesti naudingus selles kunstnikus, aga algul ma ei saanud tast midagi aru. Aga nii nad ongi, et noh, omal ajal, kui olime noored, kantsime altajasid pükse ja pikki juuksed, siis suhtuti meisse väga vaenulikult. Et noh, see on see põlvkondade vahetuse projekt või selline liikumine või kuidas öelda, siis ei saa hinnangut anda, et see on nagu loomulik jätk ja loomulik teekond selle kunstimaailmas. Et lihtsalt tuleb mõista seda.
No sa askeldad praegu teatud määral ka Ajamaja galeriiga, kas see galerii näeb ka ära oma 30. tegevusaasta?
Ajama galeriiga on natukene praegu soiku, kuna remondid ja omaniku vahetused, ütleme, aga meil on nagu jutuajamised olnud ja nüüd võin öelda, et ma olen nüüd väga pikalt tahtnud Peeter Must, selline kunstnikede, ma olen jälginud juba võib-olla oma 5 aastat vähemalt ja siis 2 aastat tagasi ma võtsin nagu ühendust, et tahaks nagu
oleks aeg
Saarem tulla. Ja ta väga oli nõus, aga ütles, kõik ajad on kinni ja nüüd ma olen 2 aastat peaga oodanud ja nüüd see tuleb ajamajas, ütleme ooperipäevadel juunikuust kuni augustini võib-olla. See näitub, mida ma väga pingsalt ootan, sest see on tõesti väga huvitav ja põnev kunstnik.
Mida või keda sa soovitaksid Raegaleriile järgmisteks aastateks, järgmisteks näitusteks? Mõnda kunstniku, mõnda teemat, mõnda ideed?
Võt seda ma ei oska soovitada.
Sul on need ideid endal vaja, juh. Ma saan aru küll. Juh.
Ei ole hea meelega soovitaks, aga selles suhtes on hea, et Raegaleri on jätnud oma tee, selline projektsiooni oma tee, kuidas ta teel on läinud. Meil on olnud Norrast, meil on olnud igalt poolt kunstnik Euroopast ja mitte ainult Tallinnast, vaid ka ütleme välismaalt. Et mul meeldiks ikka selline lai haare, et mitte ainult Eesti kunstnikud, ka teise kunstnikud tuleb.
Aga loodame, et nii ka läheb. Aitäh sulle nende kommentaaride eest ja soovin edu.
Aitäh, aga üht asja veel ütleks, kui võib öelda. Et ma tahaks öelda seda, et Kuressaare linnal on raekoda, vaekoda, kaunis peatänav. Ja ka praegusel ajal lisandub, et peab olema alati ühes linnas galerii. Ja mul on väga hea meel, et Kuressaare linnas on galerii. Et see on üks kõige tähtsamad linna sellise tunnuse. Muidugi jõgi ka on tähtis, liikumine. Aga meil on ka kahel pool ääres linnas jõed. Pisiksed on, aga on.
Aitäh.
Ja.
Telefoneel oli Aleksander Bauman. Näitus Raegaleri 30. aastapäevaks avati pidulikult reedel. Kohal oli palju kunstnike ja kunstisõpru. Avamise melus püüdsin kinni ka kunstnik Sirje Eelma.
Proua Sirje, kõneskipa Raadio Kadi. No Elge, mis tundega teie täna siin Raegaleri juubelil olete? Kunstisuved tulevad meelde ehk?
Ei ole tulnud praegu, aga muidugi nende pärast me oleme siin kõige rohkem küll käinud igal juhul. Või no praegu on jälle teissugune näitus. Ei tore, hästi muidugi. Mõned tööd on jah, meil ka kunstisuvest, mõned on Jüri Ojave, see sama töö oli. Ja kindlasti veel on. Ikka väga tore, kui midagi tähistatakse loomulikult.
Kas 30 aastat ühte galeriid on seda vähe palju või parasjagu?
Mulle on seda päris palju. Ikka päris pikk aeg ikkagi. Kus neid läheb kiireminigi niimoodi, kaob neid galeriisid. See on ikka päris tubli vanus.
Mis hoiab ühe galerii elus?
Inimesed, kes seda veavad ja siis kunstnikud, keda nad siia siis on võimelised siis tooma ja need jälle läheb edasi kogu aeg, et peab olema ikka see seltskond, see inimesed ikka on kõige tähtsam. Ja informatsioon sellest, nagu teie teete kogu aeg, et tulite ka juba siis ja kohal, et sul on 30 aastat tagasi oli Kadi Raadio olemas.
Ja mis te sooviksite ja soovitaksite galeriile järgmisteks aastateks ja aastakümneteks?
No see maja juba ka vaadatud, kui kaua see siin seisnud on, et siis ikka galeri püsib siin kindlasti selles hoones ja ikkagi edasi, et ikka jälle siia saab täitsa edukalt ja sellist moodsamat kunsti tuua. Et on üks traditsioonilisi pilte või uusi meediaid ka väga hästi, et ikka erinevaid täitus.
No millal teie järgmine täitus siin tuleb?
Praegu ei tea, aga hea meelega, kui olla midagi välja mõtlema, tulema.
Aitäh, ootame.
Ja.
Me I beside me. Could I hold you for all time? Could I, have this kiss forever? Could I, have this kiss forever?
Kärlal peeti laupäeval ära nelja maakonna teatrifestival, seda korda jõudsid kohale küll kolme maakonna trupid, aga festival läks muidu igati korda. Oma muljeid jagas pärast festivali lõppu žüri esimees Lennart Peep.
Provinsiteatri päev selleks korraks Kärlal ära peetud. Mis ühine nimetaja selle festivali kohta sobiks?
Ma arvan, et siin on kaks võib-olla isegi ühist nimetajat, et esimene on ikkagi sügavalt läbi tunnetatud ja hästi valitud materjal ja teine ikkagi suur siiras soov teha rahvale meelelautust ja pakkuda teatrabil rõõmu.
Kui keeruline žüriitöö oli?
Žüriitöö on alati mu lemmiktöö ka ja et see on esiteks sellepärast, et saab hästi palju head teatrit näha ja teiseks on võimalik kohtuda siis uute inimestega ja mul on ka väga hea meel, et kohtusin siis inimestega, keda ma olen varem žüriis kohanud ja mul oli hea meel olla siis ühe laua taga näiteks Aili Salongiga, keda ma olen ainult näinud teatrilaval ja teda nagu kuhjanud preemiatega ja nüüd samas olla siis sama laua taga žüriitöös ka ja aitäh sulle ka Tõnis, et olid žüriis minuga.
Aitäh, no ühe etenduse õnnestumises ilmselt kõigepealt tuleb süüdistada autorit ja materjali. Materjali valikus, kas oli sinu jaoks midagi sellist tõsiselt üllatavat, mida noh, nii hea, et võiks isegi lavastada?
Ja kus üles oli küll esimesena viskab pähe täiesti Tornimäe näiteseltsi asemikud. Ma ei tea, kas ma, mis räägib dementsusest ja ma ei tea, kas ma päris seda tahaks teha, aga seal on, mis mind väga puudutab, on mälu teema, üleüldse mälu, inimese mälu, kultuuri mälu ja üldse mida see nagu tähendab ja eriti seda, mida see, kui mälu ei ole, mida see siis nagu tähendab. Et see mind nagu inimesena ja autor ja loojana nagu väga puudutab. Aga mida ma väga tahaks ka teha on igasugul, mul on meil igasugus nagu palagani ja pulli teha nii, et siin täna on inspiraatsiooni eest Olevi teatrit ja räntirtsud ja need juba selle libiseva sidrunitega selles ka.
No, laureaadi tiitlid jagusid päris kenasti ära Saaremäe Hiiumaa vahel, meile ja kaks, neile läks üks.
Et see kõlab nagu hea jalgpalli maitsi, jõudi kaks, üks ikkagi. No ja et näis, kuidas teistpidi on ka, et aga see vist on ka, mis proportsionaalselt on nagu loogiline, ma ei tea, et Hiiumaal on ikkagi nagu truppe tõenäoliselt palju vähem, meil on statistikaga päris kursis, aga...
No nad olid lihtsalt nii tublid, et need on kõik trupid, kes kohale tulid, said laureaadiks. Üks tuli, üks sai.
100%-line esindatus. Aga see vist on jah, et mis mind nagu hämmastab on see, et kui palju on tehakse teatrit Saaremaal. Ja siin kindlasti tänan kõiki tegijaid ja saadan siis, ma ei tea, mandri poole pealt suured tervitused, et te olete suureks eeskujuks mandri inimestele.
No, minu hinnangul sellele festivalile pani ikkagi väga, väga võimsa punkti ja suure hüüumärgi lõppu Salme vallateater üsna keerulise materjaliga ja üsna keerulise tehnilise lahendusega, et see oli ikka nagu kohe väga teater.
Ja see oli tõesti nagu pahviks lööb ja kui enne sai ka öelda, et sain ka öeldud, et mis võiks mulle eeskujuks olla, et see lähenemine ja mida ma tahaksin esile nagu tõsta, on just tugevat ansamblid selles ka ja et see ansamblitöö kvaliteet ja kunstniku töö kvaliteet ja need kõik nagu suurepäraselt oli nagu kokku langenud, nii et see et võiks vabalt nagu ka, ma ei tea, suurte teatrite või siis kutseliste teatrite lavastustega täiesti vabalt konkureerida ja olla juba isegi parem.
No mõned nõuanded ka järgmisteks festivalideks lavastajatele näitlejatele, mis sa soovitaksid?
Töötage näitlejaga, arvestage selles suhtes, et see, mida te kõik mõtlete, saab teoks läbi näitleja, eelkõige näitleja. Et pööraks sinna nagu palju tähelepanu ja olge tähelepanelikult selle suhtes, et te mõtleksite ka nagu vaataja peale, et kuidas see vaataja kogemus on ka, et lavastaja üles on mõnes mõttes vahendada seda vaataja kogemust, et kuidas see siis veel paremaks teha, kuidas see veel klaarimaks teha, kuidas veel selgemaks teha ja mõnikord mõnes seinid kokku poole lükata, mõnikord anda nagu aega, et sellest lähtuda.
Ja.
Až skončí naší lásky třetí díl, nech mě spát chvilku díl, jen chvilku díl. Až ztratím z očí úplně svůj cíl, nech mě spát jenom chvilku díl.
Ja üks intervju on meil tänases keskpäevasaates veel teisipäeva klubi. Homse kokkusaamise külaline on Toomas Alatalu, ajaloolane poliitik, politoloog ja ajakirjanik. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No kõigepealt ma tahan ära klaarida ühe vana asja. See võis olla aasta 78-79, ma käisin Orissaare keskkoolis, mille direktor oli suurepärane härrasmees Heino Tiidus, kes oma tundides rääkis meile laiast maailmast ja ka poliitikast ja igasugustest muudest põnevatest asjadest. Ja siis mingis tunnis ta jõudis kuidagi välispoliitika juurde ja toonaste välispoliitika kommentaatorite ja kommenteerimise juurde. Ja siis ta ütles umbes nii, et vaadake õpilased, Toomas Alatalu on ainus, kes räägib peast. No ma ei tea, kas te rääkisite peast või ei rääkinud peast, aga igal juhul nüüd umbes 45 aastat hiljem on see kompliment teile üle antud.
Nii, ma tänan. Tähendab, küsimus oli selles, et tollal televisioonis kõik, kes esinesid, nad tegelikult lugesid teksti maha. Ja see oligi niimoodi ametlikult ette nähtud ja kiirustada sööles, et alles siis, kui tuli Mihail Gorbatšov, kes oli suuteline nii-öelda vabalt rääkima ja see juures ka vabalt teooriast rääkima, eks ole marksismis, leninismis, kommunismis vabalt rääkima, siis see pilt muutus. Aga kuni siis ütleme 80. aastate lõpuni, see oli täiesti normaalne, et ütleme ka inimesed, kes tulid raadios tööle televisiooni, maks unustada, et televisioon, kui säran eksisteerib alles meil, siis ütleme 50. aastatest, nad jätkasid esinemist kui raadio esine, sest raadios nad tegelikult ka ju lugesid teksti maha ja seal oli seda mugavam teha, keegi nagu ei näinud, aga televisioonis tuli selleks ka nii-öelda harjuda, aga sellega saadi üldiselt hakkama. Ja mina tõepoolest siis tollal erinesin kogu sellest muust kambast tänu sellele, et ma rääkisin ikkagi tegelikult väga tõsistest asjadest, suurest maailma poliitikast, ja ma rääkisin seda ilma, et ma oleksin kujutanud teksti. Ja teine suur muutus, mille ma tein televisiooni, oli see, et ma hakkasin asju näitlikustama alguses peale, võtsin kasutusele kaardid, võtsin kasutusele siis kõige lihtsama kriidi, tollal olid ikkagi täiesti tavalised tahvid, mitte sarased, nagu praegu ja üritasin kogu selle suure maailma pildi panna ka skeemidesse. Ja see tõttu minu esinemistiil kardinaalselt erines kõikide teiste omast ja loomulikult see tekitas ka niisuguse elementaarse fenomeni, nagu seda on kadedus. Ja tollal siis kujuneski tegelikult välja niimoodi, et ma esinesin ainult Eesti televisioonis ja seda tõesti kuni aastani 1978 ja näiteks Eesti raadiusse ma ainult kunagi esinema ei kutsutud, sest ma olin nende jaoks nagu omamoodi kahtlane isik.
No jah, see ongi põnev, et sellel ajal siis teid nii palju ikkagi usaldati. Te oleks võinud seal rääkida, jumal teab mida äkki.
No seda kindlasti kontrolliti ja siis see kontrollimine jõudis siis välja ka selleni, et siis kuigi ma rääkisin otse ja tollal ütleme, et televisioonis ei olnud materjale, tähendab telesaated reeglina ei olnud salvestatud, aga siis hakati lihtsalt minu tekste, nagu öeldakse, salaja lindistama ja Aktuaalses kaameras oli isegi hästi suur rull, mis siis pandi tööle niipea kui Alatalu tegi suur lahti, siis algas lindistus. Ja kõige hullem oli muidugi see, et nad üritasid mind vahele võtta eksimustega ja siis toimusid ka minu salajased lindistused üle vabariigi. Eks mul kõige rohkem on meeles, ma rääkisin Pärnu kalakombinaadi Tšehhis, kujutad ette, seal on siis kalad ja siis see suur tootmisliin ja inimesed ja järsku tormab sisse siis kohalik ühinguteaduse juht ja palub lektorid korraks kõrval ruumi ja juhib siis minu tähelepanu sellele mikrofonile, mis oli minu ette paigutatud ja palus arvestada, et KGB korraldusel käib parasjagu minu lindistamine. Nii et niisugused asjad olid tollal 70. aastatel vähemalt minu suhtes täiesti tavaline nähtus, et kui inimene rääkis vabalt, siis tuli igaks juhuks tema jutt, nagu öeldakse, salaja linti võtta.
Aga öelge, see huvi poliitika või välispoliitika vastu, see on teil ikka juba nagu varasest noorusest kaasa sündinud isegi või?
Ja huvitav on öelda, et ma kusagil viiendas, kuuendas klassis järsku otsustasin ajaloo ja ütleme ka poliitika kasuks. Ja ma lugesin juba toona läbi kõik, ütleme siis niisugused poliituudised ajalehtedes. Ja teiseks mul on lihtsalt suurepärane mälu. Mul jääb kõik meelde ja mul pole mingit probleemi tuletada meelde ka praegu sündmusi, mis toimusid seal ütleme 60-tel, 70-tel, mille vahetuks pealtnägijaks olin ma isa. Ja ma arvan, et ma sain need geenid oma isalt, kes oli ise õppinud ajakirjanik ja kes aastal 1941 kuni 44 oli Viruma teataja peatoimetaja. Tema nimi oli Peep Kärp ja huvitav on ka see, et teda omal ajal 45. aastal mõisteti siis Siberisse 10-5 aastaks selle eest, et avaldas Viruma teatajas artiklit 1940-41 aasta sündmuste kohta. Ta sai siis karistada ütleme, oma ajakirjandusliku tegevuse eest ja saan siia otsa öelda seda, et 2018, see on siis 7 aastat tagasi, kui Venema välisministeerium kuulutas mind persona non grataks, siis seal oli ka märgitud, et selle eest, et ma olen ajakirjanik ja politoloog. Nii et nii minu isa kui ka mind on siis karistatud minu ajakirjandusliku, mõlemad on karistatud ajakirjandusliku tegevuse eest.
No te olete olnud ju omal ajal ka Havana ülikooli teadur ja Nicaraguas Kesk-Ameerika ülikooli professor. Kui palju see nüüd muutis või avardas teie arusaama maailmast, maailmapoliitikast?
Igal inimesel on ääretult oluline sattuda sündmuste keskpunkti ja see, kes tegeleb välispoliitikaga, sellel on oluline sattuda sinna, kus hetkel on kõige kuumem. Ja ma sattusin Havana ülikooli, noh, seda muidugi tänu sellele, et ma olin tegelenud Ladina-Ameerikaga ja kirjutasin ka oma väitekirja Ladina-Ameerikas ja oskasin hispaania keelt, siis me saime sinna nii-öelda õppejõudude vahetuse korras ja kui ma aastal 88 läksin Nicaragosse, siis tuletaksin meelde, et see oli tegelikult selle külma sõja lõpetamise kõige kuumem koht selles mõttes, et kui kusagil üldse algas Ameerika Ühendriikide ja Nõukogude Liidu suhete parandamine, siis selleks kohaks oli Nicaragua ja väga palju selles etendas see fakt, et Vainu väljas meie tollane kompartei esimesekretär sai tõsi selleks siis, kui ta Nicaragos tagasi tuli, aga tema ja Mihail Gorbatšov tundsid teine teist ja kui Gorbatšovil ja ka Ševarnadze tundis varasemast Vainu väljast ja kui tekkis vajadus jääda sisse ameeriklastega, nagu öeldakse, otse ühendus, siis Vainu väljas, kes oli suur saadikuks Venezuelas, saateti sealt otse Nicaraguasse ja vaat Nicaragost sündisidki esimesed kokkulepped relvastatud võitluse lõpetamiseks ja ma julgen öelda, et seda mudelit, et vastas leer lihtsalt lõpetab sõja tegevuse ja talle antakse õigus kogu need teatud piirkonda, mis siis Nicaraguas sündis. Seda praegu viimastel aastatel on edukalt kasutatud Süürias ja ta võiks isegi öelda, et Vainu väljas pani aluse, noh, loomulikult mitte üksi, aga Moskvas saadud juhendite alusel sellele relvarahu kehtestamise süsteemile, mis on praegu Süürias ja mis loodetavasti võib tekkida ka Ukrainas, kui nüüd lähematel päevadel suhtetakse mingisugune kokkuleppe saavutada sõjategevuse lõpetamiseks.
No te olete homme meie teisipäevaklubi külaline. Kas teil on juba teemade ring paika pandud, kas korraldajad soovivad midagi konkreetset, millest te räägite? Noh, teiega võib rääkida ju väga pikalt ja väga erinevatel teemadel.
Ja,
millest,
no praegu...
millest juttu tuleb?
No praegu on kõige aktuaalsem teema ikkagi see uus tärkav maailma kord. Me saame ju kõik suurepäraselt aru, et väike riigid ja ütleme ka keskmise suurusega riigid täna suurt poliitikat ei tee. See suur poliitik on koondunud täielikult suur riikide kätte ja mina eelistan kogu seda asja lahata selles süsteemis, mille pakkus välja Ameerika president Franklin Roosevelt 1943-44 aastal, kui ta tuli välja selle nelja politseiniku teooriaga, mille ivaks on siis see, et ainult suur riigid, see on siis Ameerika, Venema, tolla on muidugi Nõukogude Liit, Inglismaa ja Hiina vastutavad siis piirkondade, kindlate piirkondade eest ja et nemad on ainsad siis suured relvisjõud ja ülejäänud riigid, need kes ka konfliktides osa otavad, need peavad siis oma relvadest loobuma. Ja siit ma teekski selle väikse killu, et miks näiteks ka Venema praegu nõuab Ukraina tee militariseerimist, Ukraina seha väge likvideerimist või vähendamist piiridesse, see kõik tuleneb sellest samast Roosevelti nelja politseiniku teooriast, millega oli muidugi kursis Stalin, kes seda kasutas ja millega on kursis ka Vladimir Putin. Nii et ma ütleks niimoodi, et tänase päeva sündmusi ja seisu suurriikide suhete saab suurepäraselt selgitada ja ainult selgitada kasutades seda, mida pakkus omal ajal välja Ameerika president Franklin Delano Roosevelt. Uus maailma kord sünnib suurt riikide poolt tehtuna.
No homme saab kindlasti olema väga, väga põnev kohtumine. Lõpuks ma meenutaks veel minu oma elust väga olulist perioodi, kui ma käisin Tallinna pedagoogilises instituudis, kus te ka olete omal ajal õppejõud olnud. Millega pärast ei juhtunud nii, et teie ei sattunud minu õppejõuks? Mis tundega te seda aega meenutate?
No mul on alati meeldinud õpetada ja ma ütleks, et geopoliitika on üldse särane asi, et nüüd sõidab üks hirmus suur autumus parasjagu mööda ja
on pealine elu.
Jäi täpselt minu kohal seisma, aga ma astun edasi. Geopoliitiline asjade selgitamine tähendab seda, et meil peavad olema head teadmised nii ajalus kui ka geograafias. Ja ainult tänu sellel on võimalik mõista seda, miks meile tundub, et ütleme, sündmuste raskuspunkt on Ukrainas, aga näiteks ka praegu president Trump ju teatab, et ta läheb esimesele välisreisile hoopis Saudi-Araabiasse. Ja asja ongi selles, et just seal ja sealsete riikide osavõttel üritab ta lahendada muulgas ka konflikti Ukrainas. Nii et selleks, et suurt poliitikat mõista, peavad olema head teadmised geograafias ja peavad olema ka head teadmised ajalus.
Aitäh teile selle põgusa telefonintervjuest ja homme siis taas teisipäeva klubi kohtumine. Kõik huvilised on oodatud ja teretulnud. Aitäh ja soovin kõike head.
Aitäh.
Telefonil oli Toomas Alatalu selle nädala teisipäeva klubi kohtumise külaline. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.